torpaqlarını mənəm deyib, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başa.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetr açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir də məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbərə bax.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saatı verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri canlı efirdə sizə məlumat verəcəklər, eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Bugün xəbər saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? İntiqam Əliyevin həbsxanadan yazdıqlarına kim senzorluq edir? Döyülən jurnalist İlqar Nəsibov barəsində Daxili İşlər Nazirliyi hansı məlumatı yayıb? Jurnalistin ölməsi cəmiyyət üçün nə deməkdir? Keçmiş məhbusu mülkü geyimlilər niyə axtarır? Bu və digər xəbərlər az sonra. Daha ətraflı günün sualı isə belədir. Jurnalistin döyülməsi cəmiyyət üçün nə deməkdir? Əgər cavabınız varsa, SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımsa. Biz isə başlayırıq xəbərlərə. Həbsdə olan hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyevin vəkillərlə yazışması senzuradan keçirilir. Bu haqda Azadlıq Radiosuna vəkil Anar Qasımlı məlumat verib. Vəkil həmçinin bildirir ki, İntiqam Əliyevin saxlama şəraiti ilə bağlı problemi yoxdur. Avqustun 25-də görüşdüm, saxlama şəraitindən narazılığı yoxdur, lakin onun vəkillərlə birgə müdafiə taktikası qurmasına ciddi bürokratik əngəllər var. Təcridxana rəhbərliyi İntiqam Əliyevin vəkillərinə müdafiə taktikası ilə bağlı göndərdiyi yazıları, yəni onun vəkillərlə yazışmalarını ciddi senzuradan keçirir. Məktubların verilməsi də problemlər var. Hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev avqustun 8-də həbs edilib, o qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayınma və vəzifə səlahiyyətlərini aşmada ittiham olunur. Nəsim rayon məhkəməsi onun barəsində 3 aylıq həbs qərarı verib, Amnesty International hesab edir ki, bu həbs İntiqam Əliyevin insan haqlarının müdafiəsi sahəsindəki fəaliyyəti ilə əlaqədardır. Amnesty International onu vicdan məhbusu hesab edir. Avqustun 25-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Azadlıq qəzetinin əməkdaşı və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının liderinin mətbuat katibi Natiq Ədilovun qardaşı Murad Ədilovun şikayətini təmin etməyib. Murad Ədilov avqustun 11-də Sabirabadda narkotik ticarətində şübhəli bilinərək saxlanılıb. Avqustun 13-də məhkəmə onu 3 ay müddətinə həbs edib. Bu qərardan apellyasiya şikayəti verilib. Natiq Ədilovun Turana verdiyi məlumat görə şikayətdə həbs qəti imkan tədbirinin ev dustaqlığı ilə əvəz edilməsi məsələsi qaldırılıb. Natiq Ədilov qardaşının həbsinin siyasi motivli və Ədilov qardaşlarının siyasi və jurnalist fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu düşünür. Qardaşımın mənəvi psixoloji vəziyyəti yaxşıdır. Baş verənləri tam dərk edir və narahat deyil. Bunu Azadlıq Radiosuna, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına Natiq Ədilov Kürdəxan təcrixanasında saxlanan qardaşı Murad Ədilovla bağlı deyib. Onun sözlərinə görə Murad Ədilova hələlik qəzetlər verilmir. Natiq Ədilov deyir ki, qardaşı ona Sabirabadda saxlanan zaman Bakıdan gələn dəstə tərəfindən döyüldüyünü deyib. Murad dedi ki, Sabirabad rayon polis şöbəsinin cinayət axtarış bölməsinin rəisi Vüsal Şəbəndiyev onun mənə qarşı həbs edildiyini, mənə görə həbs edildiyini deyib. İstəyib ki, etiraf edici ifadə versin, amma Murad cavab verib ki, ölsə də etmədiyi cinayətlə bağlı heç nə deməyəcək. Statın sonu. Artıq Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Sabirabad rayon təşkilatının üzvü Murad Ədilovun işgəncəyə məruz qalmasına bağlı məhkəməyə müraciət olunub. Sabirabad polisindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, Vüsal Şəbəndiyev məzuniyyətdə olduğu üçün işgəncə və təzyiq iddiasına cavab verə bilməyəcəklər. Murad Ədilov avqustun 11-də Sabirabadda həbs edilib, ona qarşı külli miqdarda narkotik maddə saxlama ittihamı irəli sürülüb. Natiq Ədilov qardaşının həbsini siyasi fəaliyyətləri ilə əsaslandırır və irəli sürülən narkotik ittihamını əsassız olduğunu bildirir. Vəkil Elçin Sadıqov Bakı İstintaq Təcrixanasında hüquq müdafiəçisi jurnalist Pərviz Həşimli ilə görüşüb, yeni müsavatı açıqlamasında vəkil deyib ki, bir neçə gün əvvəl ombudsman aparatının nümayəndələri Pərviz Həşimliyə baş çəkiblər. Pərviz ombudsman aparatının işçilərindən ailəsi ilə açıq görüş verilməsində yardımçı olmalarını xahiş edib. Bu günə qədər onun ailə ilə görüşü açıq olmayıb. Bu ailəsi ilə yalnız şüşə arxasından görüşə bilir. Açıq görüş üçün təcrixana rəhbərliyinin razılığı olmalıdır. Bu məsələnin öz həllinə tapacağına inanıram. Vəkil Pərviz Həşimlinin məhkəməsi ilə bağlı son durumu da açıqlayıb. O deyib ki, iyulun 7-sində Bakı Apellyasiya Məhkəməsi şikayətlə istintaqsız baxılmasına qərar verib. Biz Ali Məhkəməyə kassasiya şikayət vermişik. Ali Məhkəməyə şikayətə baxandan sonra proses davam edəcək. Pərviz Həşimli ötən il sentyabrın 17-sində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən tutulub. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi onu qanunsuz olaraq odlusla əldə etmə, saxlama, satmada və qaçaqmalçılıqda təqsirli bilərək 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum edib. Apellyasiya şikayətində hökmün ləğv edilməsi və Pərviz Həşimliyə bəraət verilməsi istənilib. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi Naxçıvan şəhər sakini İlqar Nəsibovun Naxçıvanda Demokratiya və QHT-lərin İnkişaf Resurs Mərkəzi İctimai Birliyinin ofisində döyülməsi ilə əlaqədar növbəti məlumat yayıb. APA-nın xəbərinə görə Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi 2014-cü il 23 avqust tarixdə yaydığı məlumatda yeni əlavələr edib. Məlumata görə Naxçıvan şəhər polis idarəsinin istintaq və təhqiqat bölməsi tərəfindən aparılan araşdırma zamanı aydın olub ki, Naxçıvan şəhər sakini İlqar Nəsibov avqustun 21-də saat 22:30-da sərxoş vəziyyətdə Naxçıvan Muxtar Respublika xəstəxanasına gətirilib, aldığı xəzarətə görə ona ilkin tibbi yardım göstərilib. Avqustun 22-sində həyat yoldaşının təkidi ilə İlqar Nəsibov evə buraxılıb. Saxlanılan Fərid Əskərov öz izahatında bildirib ki, onun ailə üzvləri iqtidar yönümlüdür. Bu səbəbdən İlqar Nəsibov onun ailə üzvləri barədə nalayiq və təhqiramiz ifadələr işlədib. Fərid Əskərov təhqiramiz ifadələr işlədən İlqar Nəsibovun cavabını verib, bu isə qarşılıqlı ittihama və davaya səbəb olub. Məlumata Naxçıvan Muxtar Respublikası xəstəxanasının arayışı da əlavə olunub. Biz hazırda Naxçıvana bağlanırıq və döyülən jurnalist İlqar Nəsibovun həyat yoldaşı Məlahət Nəsibova telefon xəttində olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun Məlahət xanım.
Salam Şamran.
Məlahət xanım, məlumatı eşitdiniz və yəqin ki bu vaxta qədər də oxumuşdu siz məlumatı. Nə deyə bilərsiniz məlumatla bağlı?
Siz fikir verirsinizsə, bu birinci məlumatla bu ikinci məlumatı Daxili İşlər Nazirliyinin ikinci məlumat arasında xeyli fərq vardı. Burada bir şey isə qeyd edeyim. İlqar Nəsibov evdən çıxıb da o heç bir içkili vəziyyətdə olmayıb. Ümumiyyətlə, o içkili vəziyyətdə ofisə daxil olmur heç vaxt. Çünki insanlarla münasibət qurmur. Bu bir. İkinci qalan yerdə İlqar Nəsibov xəstəxanaya gedən vaxtı həmin İlqar Nəsibovun içkili olması ilə bağlı ekspertiza keçirilməli idi. Bu keçirilməyibdi. Həmin arayışa fikir versəniz, həmin arayışa imza atanlar kimdir? Orada heç bir narkoloq yoxdur. Orada sadəcə olaraq İlqar Nəsibova ilk tibbi yardımı göstərən cərrah həkim, vurğuluyuram, cərrah həkim və oranın baş həkimi eyni ixtisası daşıyan həkim olubdur. Yəni burada bu arayışın altında yenə də çalışıblar ki, nəsə eləsinlər, yenə də eləyə bilməyiblər, bacarmayıblar, əllərindən gəlməyibdir. Arayışın altında əgər bunun içkili olmasını olubsa, onu təsdiqlənməlidir narkolog. Narkoloji dispanseriyadan gəlməlidir və bunu ekspertizadan keçirib təsdiq eləməlidir. Cərrah ağzı qoxulamaqla bilir ki, bu içkidir. Neyib ki, bunun ağzını qoxulayıbdır cərrah bunun. Sadəcə cərrah onun, həmin vaxtı Dilqar Nəsibovun ağzı da atılmırdı ki, qoxulasın. Sadəcə olaraq o tikişlərinə qoyub, bunlar iş tibbi yardım göstərdilər. Hər hansı bir ekspertiza olmayıb. Bu bir yalan. İkinci yalan. Əvvəlcə birinci bəyanatda deyirdi ki, mənşət zəminində bu baş veribdir. İndi amma deyir ki, iqtidar müxalifət zəminində baş verib bu. Fərid Əsgərov ki, etiraf edib ki, bunun ailəsi iqtidar yönümlüdür və bunun bu yüzden problem çıxır bir qanun arasında. İndiyə kimi hansı iqtidar nümayəndəsi ilə müxalifət nümayəndəsinin arasında əlbəyaxa dava gedibdir. Bununla da olsun dava. Əgər qadınların iqtidar yönümlü olması İlqar üçün nə əhəmiyyəti vardır? Biz hüquq müdafiəçiləriyik və biz fərq qoymuruq insanlara ki, bunlar iqtidar yönümlüdür ya müxalifət yönümlüdür. Əgər fərq qoysaydıq, Fərid Əsgərov onda deməli iqtidar yönümlüsü gələ bilməzdi bizim ofisə. Üçüncü bir məsələ ondan ibarətdir ki, Fərid Əsgərov biz dəfələrlə jurnalist kimi iqtidar müxalifət tədbirlərində Musavatın, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının tədbirlərində biz Fərid Əsgərovu orada görmüşük. Əgər bu iqtidar yönümlüdürsə, bu nəyə ora gedib də orada iştirak eləmək istəyirdi? Axırıncı versiyam odur ki, növbəti versiyam odur ki, Fərid Əsgərovun atası bunu təsdiqləyə də bilərlər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasından da təsdiqləyə də bilərlər. İlqar Nəsibovun dostudur və o uzun müddətdir Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin uzun illərdir üzvüdür. Yəni Fərid'in öz atası. Axırıncı iradım ondan ibarətdir ki, mən çox heyslənirəm. Çox heyslənirəm ki, bizim baxın, bizə haqq qazandırdılar bu dediklərimizlə ki, bugünkü bəyanatla, bu da Allahın yəqin işidir. Bugünkü bəyanatla haqq qazandırdılar ki, iqtidar yönümlüdür onun ailəsi və deməli biz təhmin edirdik ki, burada Fərid Əsgərov tək deyil, buna kömək edənlər var və bu bir dəfə sübut oldu ki, iqtidar yönümlü demək nə deməkdir və çox təəssüf ki, burada Fərid Əsgərov bu izadı veribmi, verməyibmi, bilmirəm onu, ana bazı sınır bura qurban verir. Yəni, bu işdə və bir də biz haqlı çıxdıq ona görə ki, İlqar Nəsibovu xəstəxanadan çıxarmaqla. Əgər biz İlqar Nəsibovu xəstəxanadan çıxarmasaydıq, yəqin ki, bax, belə polis işçilərinin müdaxiləsi ilə İlqar Nəsibovu başqa bir fəciələr baş verərdi başında. Belə bir həkim vicdanı olmayan bir insan, içkili olmayan bir adamın içkili deyərək imza atırsa adının altından və burada hansı həkim vicdanından danışmaq olar?
Məlahət xanım, ümumiyyətlə orada sərxoş vəziyyətdə olması ilə bağlı İlqar Nəsibovun məlumatda əsas diqqəti buna yönəldirlər. İlqar Nəsibov ümumiyyətlə həmin axşam Fərid Əsgərovla və yaxud da digər bir şəxslə içki içmişdimi və yaxud da onlar doğrudan mı masa arxasında oturublar?
İlqar Nəsibov evdən çıxanda yəni axşam idi və axşam 8 idi, belə vaxtları idi və İlqar Nəsibov evdən ayıq çıxdı, yəni içməmişdi və İlqar Nəsibovun mən orada gedib görəndə İlqar Nəsibov tamamilə necə içə bilərdi orada bir saat içində bu hadisələr baş vermişdi. İkinci, əgər bunu təsdiq eləməyiblərsə, yəni mən İlqar Nəsibovun yanında olmuşam, polislər də mənlə bərabər gedib ora. Hər hansı bir əməliyyat keçirilməyib onun üzərində ki, içkisini təsdiq eləsində ki, bu adam içib ya içməyib. Bunu təsdiq eləmək üçün bir hərəkət eləmək lazımdır, bir analizlər eləmək lazımdır, hər hansı bir iş görmək lazımdır. Heç bir şey olmayıb. Cərrah bir insanın içkili olması haqqında necə rəy verə bilər?
Və bir məqamda diqqət çəkir Məlahət xanım, bundan əvvəlki məlumatda onun Vətəndaş Həmrəyli partiyasının, yəni müxalif, özünü müxalif adlandıran bir partiyanın nümayəndəsi olduğu barəsində rəsmi məlumatda belə bir məlumat getmişdi, hansı ki Vətəndaş Həmrəyli partiyası da buna etiraz etmiş ki, bizim belə bir üzvümüz yoxdur. Bu dəfəki məlumatda isə onun iqtidar yönümlü və onun ailə üzvlərinin iqtidar yönümlü olması diqqət çəkilir. Bu keçən dəfəki məlumata bir düzəliş hesab etmək ola bilər buna, yoxsa nəsə bunda da bir məqsəd var?
Yox, tamamilə biabırçılıq aldı bu. Düzəliş nədir? Bu biabır olmaq deməkdir. Yəni, bu sübut edir ki, bizim Daxili İşlər Nazirliyi və yaxud da bizim hökumət orqanlarımız hansı savad səviyyəsindədirlər, hansı işlərlə məşğul olurlar. Bu bir dəfə özünü göstərir. Yəni, bu doğrudan da bu bəyanatda sözün bitdiyi yerdir. Yəni, özlərini həm təşdib edirlər, həm təsdiq edirlər.
Məlahət xanım, cinayət işi açılıbmı? Ümumiyyətlə bu hadisə baş verdikdən sonra, ekspertiza keçirildikdən sonra hər hansı bir addımlar atılıbmı?
Yox, heç bir cinayət işi açılması barədə bizə hər hansı bir məlumat verməyib və sadəcə olaraq mən müstəntiqdən soruşdum ki, bu iş necə olacaqdı, yəni bu cinayət işinə bağlısacaq, biz nə vaxt xəbərdar olacaq? O dedi ki, ekspertin rəyindən sonra biz biləcəyik ki, cinayət işimi, bu hansı səviyyədə aparılacaqdır bu iş?
Yeri gəlmişəm, mən ötən gün bu sualı vermişdim və bir daha sizə vermək istəyirəm bu sualı. Məlumat, çünki əlimdə yenə də rəsmi məlumat var. Burada yazılıb ki, qarşılıqlı ittihama və davaya səbəb olub. Ola bilərmi bu cinayət işində İlqar Nəsibovun özünü də günahlandırsınlar?
Bunlardan hər şey gözləmək olar. Yəni, hüquq müdafiəçisinə vergi ödəməməkdə günahlandıran, narkoman, dindarın dibinə narkotik atıb tutan, normal insanlara şər atan insan orqanlardan hər şey gözləmək olar. Yəni, bu saat verirsiniz, mən gözləyirəm, bir gəlsinlə bizim qapımızı təpi ilə vursunlar, planiyyatla bizi bitsinlər. Mən bunu da gözləyirəm hətta.
Məlahat xanım, keçək İlqar Nəsibovun özünün vəziyyətinə necədir? İnkişaf var mı? Yəni, yaxşılaşmağa doğru gedirmi?
Şükür Allaha. İlqar Nəsibovun vəziyyəti yaxşılaşmağa doğru gedir. Bu bizi çox sevindirir. İlqar Nəsibov yeyir, İlqar Nəsibov su içir, İlqar Nəsibov say içir və bu bizi çox sevindirir. Amma həkimlərin dediyinə görə, yəni xarici həkimlərin, Türkiyədən olan həkimlərin dediyinə görə bizi çox narahat edən odur ki, bu zədələrin qalıcı olması və uzun müddətli olması bizi çox narahat edir və eyni zamanda onun ağciyərində də problem yaranıb, yəni ağciyərinə hava daxil olub, bu şey sümüyü qırılan zamanı, ciyərin üstündə sümüyü qırılan zamanı və bu bizi çox narahat edir və həkimlər də narahatdır ki, bizim yerdə həkimlərdən söhbət etmiriz, beynəlxalq həkimlər də narahatdır ki, bunda bir uzun müddət qalıcıdır və bu uzun müddət müalicə müayinə olunmalıdır.
Şəfa diləyirik yenə də Məlahət xanım, İlqar Nəsibova və sizə də təşəkkürümüzü bildiririk ki,
biz... Çox sağ olun, mən bütün hər kəsə təşəkkürümüzü bildiririk bizə mənəvi dəstəyə görə, doğrudan da bu mənəvi dəstək bizim tək olduğumuz bu Naxçıvanda bizə xeyli kömək oldu, sağ olun.
Və jurnalistin döyülməsi cəmiyyət üçün nə deməkdir? Sualı Bakı sakinləri cavablayıb, əməkdaşlarımız Bakı küçələrində sorğu keçiriblər və video sorğu hazırlayıblar. İndi həmin video sorğunu da təqdim edirik. Görək, Bakı sakinləri jurnalistin döyülməsi üçün cəmiyyətə hansı mesajlar veriblər, bu barədə nə düşünürlər, onlar nə deyirlər? Buyurun.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Əslində, hər kəs bir jurnalist olmalıdır mənə gələr, amma bizim cəmiyyətimiz buna qada qoyur və jurnalistlər də həqiqətləri göstərdikləri üçün, bu da bizim işimizə yaramadığı üçün, ona görə belə şeylər normaldır yəni.
İstənilən halda jurnalist və ya azad bir vətəndaşın döyülməsi, təhqir edilməsi heç bir cəmiyyətdə bir halda ki, demokratik bir şəraitdə yaşayan bir cəmiyyətə ümumiyyətlə yaraşmaz. Yəni, bu əxlaqi tərəfdən deyirəm, işin əxlaqi tərəfdən. Qaldı ki, jurnalistin bir peşə kimi fəaliyyət götürməsi və onun hər hansı bir ölkədə, hər hansı bir cəmiyyətdə təhqir olması qarşısı alınmaz. Cəmiyyəti uçurma sürükləyən bir haldır, məncə.
Ən ki, jurnalistin döyülməsi, heç, yəni, adi vətəndaşına döyülməsi bu cəmiyyət üçün yorul verilməz bir, necə deyim, bir yaxşı addım deyil. Tembol də jurnalist, yəni jurnalist dövlətdə baş verən bütün xırda biz insanlar görmədiklərini üzə çıxardan bir yəni, qüvvədir, bəli. Yəni, ona mən çox pis baxıram yəni bu məsələyə çox pis baxıram. Yəqin ki, bu döyən insanlar özlərinə güvənən insanlardır. Jurnalist də bunların hansısa bir mənfi obrazını çıxardır millətə göstərmək üçün. Bu da onlara pis təsir edir. Əllərində imkan var deyirlər. Söhbət bizdə.
Pisdir də, əlbəttə ki, belə olması düzgündür də. Yəni ki, bizə yəni məlumat çatdıranlar olardır. Onların da verməsi pisdir.
Jurnalistlərin vəzifəsi nədir? Hansısa bir harada bir haqsızlıq varsa, yəni nə bilim ədalətsizlik varsa, onu bizlərə çatdırır. Onları bu cür hərəkət etmək istəyir.
Bir cəmiyyət üçün təbii ki, elə bir cəmiyyətin üzüdür jurnalist. Yəni bunun belə olması, yəni ki, xoş bir şey deyil. Daha çox yəni deyirlər siyasətlə bağlıdır. Yəni dövlətə qarşı olduqda daha çox incidilirlər. Amma hər halda yəni jurnalist də yəni bütün haqqı var deyənə, yəni nə gəldi də yazmamalıdır. Yəni ilk öncə bütün məlumatlar hamısı hamısı düzgünlüyü, istinadlar hamısı düzgünlüyü tam sübut olunandan sonra, yəni bunu efirə vermək olar, cəmiyyətə çatdırmaq olar ki, cəmiyyətdə də sonra fikir ayrılığı yaranır və yaxud da şaşkınlıq yaranır və yaxud da hər bir istər dövlət məmuru haqqında, istər bir başqa bir şirkət haqqında ən azından bir səhv məlumat formalaşır da. Hər halda hər iki tərəf çalışmalıdır ki, balansı saxlasın.
Yəqin ki, azad söz haqqının boğulmasıdır. Amma yəni həll olunmayan bir şey deyil. Dövlət orqanlarının əlində olan bir şeydir. Jurnalistə məncə incidilməsinin əsası, lap kökü, jurnalistikanın Azərbaycanda inkişafının zəif olmağındandır. Təsadüfi adamlar jurnalistikada çoxdur. İstəyir xəbərdə, istəyir show biznesdə. Ona görə də bezdiricidir. Yəni Azərbaycan kanallarını az adam işləyir, reytingi də azdır. Ölkədəki iqtisadi vəziyyət indi bizdə dinamikası çox kəskin dəyişir. Ona görə də insanlar maddi durumunda da bəlkə də o jurnalistin ailəsində problem olub həmin günləri, o əsəbi kəskin sual şəkilində verib kiməsə, onun xoşuna gəlmir.
Yaxşı, bəs sualın düzgün verilməməsi jurnalistin döyülməsini haqq qazandırırmı?
Təbii ki, yox. Yəni, o adam bizdə ümumiyyətlə təhsillə bağlı problemdir. Hər şeyin kökündə duran təhsildir. Mədəniyyət yüksək səviyyədə olanda heç kim heç kimi döymür. Ən kəskin problemlər belə danışıq yolundan həll olunur.
Gənc fəal Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Rəsul Mürsəlov axtarılır. Kim və niyə axtarır? Ətraflı Marif Çingizoğlu'nun reportajında.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Rəsul Mürsəlovu mülkü geyimli şəxslər axtarır. Anası Sənubər Mürsəlovun Azadlıq Radiosuna dediyinə görə onu axtaranlar özlərini təqdim etmirlər.
Mənim vallahi bank məsələsi dedilər. Bank borcu yoxdur onun. O Bakıda uçotda deyil ki, Bakıda bankdan borc götürsün. Biz bankdan borc götürmüşük. Onda pensiya kartını yoldaşın qoyub ödəyir.
Kimlərdir sizə zəng eləyib deyən ki, bankdan borcu var, bankda borcu var?
Bilmirəm, nömrəsi düşmüşdü mənə. Mən oğluma verdim onu. Biraz fəaldır deyə elə incidirlər. Axtarırdılar, buradan da gəlir, soruşub narahat elədilər evdən də.
Evə gəlmişdilər?
Hə, soruşdular.
Nə deyirlər? Demədilər hardan gəlmişik?
Yox, demirlər. Belə adi paltardaydılar.
Rəsul Mürsəlov 2012-ci il Eurovision mahnı müsahibəsi zamanı həbs olunub və il yarım azadlıqdan məhrum edilib. 2014-cü il yanvarın 25-də azadlığa çıxıb. Azadlıq radiosuna müsahibəsində hazırda ölkə hüdudlarının kənarda olduğunu bildirən Rəsul Mürsəlov o vaxtda indi də ona qarşı irəli sürüb tamların saxta olduğunu deyir.
Və iddia olunur ki, mən Bakıda hansısa bankdan 2008-ci ildə kredit götürmüşəm və qaytarmadığım üçün axtarılıram. 6 il əvvəl kredit məsələsi niyə birdən yada düşür? Bu sadəcə mənim ictimai siyasi fəaliyyətimlə bağlıdır. Çünki ölkəni tərk edəndən sonra kirayə yaşadığım evə bir neçə mülki geyimli gəlib, mənimlə maraqlanıb. Mənim apardığım mübarizənin doğru olduğuna əminəm. Həbsdən qaçaq yaşamaqdan qorxmuram. Sadəcə həbsdə yaşamaqdansa ölkəni tərk etməyə üstünlük verdim. 2012-ci ildə məni Gürcüstan-Azərbaycan sərhədini qanunsuz keçməyə görə həbs etdilər. Halbuki belə bir hadisə olmamışdı. Sadəcə Eurovision zamanı aksiyalarda fəal olduğum üçün tutulmağım tam aydın idi.
Rəsul Mürsəlov belə deyir. Rəsul Mürsəlovun Azadlıq Radiosuna yazdığına görə sonuncu dəfə Dağlıq Qarabağda sülh prosesi ilə bağlı qeydlərin Tbilisidə keçirdiyi müzakirələrdə iştirak edib. O yenidən təqib olmasını da həmin müzakirələrdə iştirak ilə əlaqələndirir.
Avqustun 4-də Azərbaycana qayıdandan sonra yenidən təzyiqlər başladı. Bu səbəbdən yenidən ölkəni tərk etdim. İndi mənə qarşı daha bir ittiham, dövlətə xəyanət ittihamı irəli sürülüb. Axtarışa verilmişəm.
Hələ ki, hüquq-mühafizə orqanlarının bu məsələyə münasibətini öyrənmək mümkün olmayıb.
Ötən gün Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edən bir şəxs özünü Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin qarşısında yandıracağını bildirmişdi və əməkdaşlarımız dərhal ora yollandılar və həmin şəxslə özünü niyə yandırmaq, niyə intihar etmək istədiyini soruşublar və o da problemlərini danışıb və hələlik intihar fikrindən vaz keçib. Əməkdaşımızın video reportajı.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbərlər.
Problemidir.
Yox, mən avaram, ölür idi. Balamız gözümüzün qabağında ölür. Qadı oyalım. Balamı 30 düz bu Quran adlı balam ölür.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin binası qarşısında həyəcanlı anlar yaşanır. Vətəndaş üstünə töküb, əlinə ülgüz alıb intihara cəhd edir.
Əgər onun başına bir iş gəlsə, balamı da öldürəcəm özümü.
Avqustun 25-də Əhməd Hümmətov adlı bir nəfər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin qəbul otağının qarşısında özünə qəsd etməyə çalışıb. Nazirliyi mühafizəçiləri bu cəhdin qarşısını alıb. Əhməd Ümbətov maddi sıxıntılardan cana gəldiyini, buna görə də son çarəni intihar etmişdə gördüyünü deyir.
Tələbimlə sosial yardımı tüzüyüz. İstəyirmə, bir dənə iş versinlər, başqa heç bir şey istəmirəm. İş versinlər, fəaliyyətini versinlər, hamı olsun. Mən demirəm, mənə bələdiyyə qoysunlar, icra başçı qoysunlar. Təhrəlik istəyirəm. Onu da verir. Mümkün deyil, hər şey rüşvət. Pulun yoxdur, yıxılır.
Əhməd Ümmətov deyir, evdə olmadığından ailəsi ilə parklarda gecələməli olur.
Bugünə mənim özüm yoxdur. Qurana alın olsun, bu axşam mən qələt babamız özüm, yedirətlərimiz olsun, dərzi olsun, özəl yaşayınır. Çünki başqa yolunu yoxdur. Mən nəsə vaxtı, nə qədər olur parklarda?
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Elman Babayev intihar etmək istəyən vətəndaşın sənədlərinin qaydasında olmadığını deyir. Nazirlik rəsmisi bildirir ki, prosedur qaydalarını əməl etməsə də Əhməd Ümmətov müavinətlə təmin olunacaq.
Satdığım ki, müəyyən onda ruh əsəb xəstəlikləri mövcuddur. İki bundan qabaq Şamaxı ruh əsəb dispanserində qeydiyyatda olub, müalicə alır orada və elə əsəb xəstəliklərinə görə ikinci qrup 50 mövcuddur. Və hazırda dövlətdən ikinci qrup 50-yə görə müavinət alınmaqdadır. Və problemin kökü ondadır ki, vətəndaş hesabda qeydiyyatda deyil. Hesabda qeydiyyatı mövcud deyil. Özünün bildiyini Gəncəlidir, yoldaşı İmişlidəndir. Ancaq nədənsə Şamaxı rayon əhalinin sosial müdafiə mərkəzinin müdafiəsi ünvanı yardımına görə və onun yəqin ki, orada müalicə aldığına görə Şamaxıya müraciət edir. O da faktiki olaraq orada göstərmiş ünvanı küçə səfər önəmsə 24-də göstərmiş ünvanı qeydiyyatı olduğu ünvanı. Və biz araşdırmışıq, həmin ünvanda elə bir adam yaşamır. Buna baxmayaraq, bizim rayon əhalinin sosial müdafiə mərkəzi vətəndaşın təqdim elədiyi sənədlərə əsasən onun sənədlərinə baxmaqdadır. Mövcud qanunvericiliyə görə vətəndaş müraciət etdiyindən 10 gün sonra ona rəsmi cavab verilir ki, ona hansı məbləğdə ünvanlı sosial yardım təyin olunur. Vətəndaşın müraciət etdiyi heç bir həftə yoxdur, ancaq buna baxmayaraq o hansısa səbəblərdən, ola bilsin bu əsəb olmağından irəli gəlir, ya ruh əsəb xəstəsi olduğuna irəli gəlir, nədənsə belə yolları əlatır. Ancaq faktiki olaraq biz ona hazırda komissiya ona baxmaqdadır və 10 gün ərzində ona hansı məbləğdə ünvanlı yardımı təyin olunacaq, vaxtı məlumat veriləcək və komissiyanın rəsmi qərarı ona təyin olunacaq. Bir çox güman ki, onun mövcud qanunvericiliyə görə əslində ona ünvanlı yardım düşmür, ancaq ailə vəziyyəti nəzərə alınacaq, az yaşlı övladı var və ona yəqin ki, ünvanlı yardım təyin olunması vardır, müsbət qərar veriləcək.
Bütün olanlardan sonra Təmiz Dünya İctimai Birliyi ailəni sığınacaqla təmin edib. Əhməd Ümmətov yerləşdiyi yerdən razılığını bildirir. Amma daimi yaşayış üçün evlə təmin olunmasının üfüqdə görünmədiyini deyir.
Və keçək xarici xəbərlərə, Ukrayna hakimiyyəti bildirir ki, Rusiya yönlü separatçı kimi tanınmış İqor Strelkovun mühafizəçisi saxlanılıb. Ukrayna Daxili İşlər Nazirinin müşaviri Anton Xerashenkonun avqustun 24-də Facebookda yazıb ki, Strelkovun 34 yaşlı şəxsi mühafizəçisi Donetskin Konstantinovka şəhərində xüsusi polis tərəfindən saxlanılıb. O, Aleksey adlı mühafizəçinin qətlə ittiham olunduğunu bildirir. Əsl adı İqor Girkin olan Strelkov özünü tanımamış Donetsk Xalq Respublikasının müdafiə naziri elan edib. Avqustun 13-də o Ukraynanın şərqindəki döyüşlərdə ağır yaralanıb və o vaxtdan görünməyib. Bu məlumat həm təsdiq, həm də təkzib olunur. Avqustun 14-də separatçıların web saytı yazıb ki, Strelkov başqa işə keçməsi ilə əlaqədar müdafiə naziri postundan istifa verib. Kremlin tənqidçisi Aleksey Navalnının arvadı antikorrupsiya işi ilə əlaqədar dindirilib. Bloger deyir ki, bu ona qarşı təzyiq kampaniyasının bir hissəsidir. Yuliya Navalnaya ərinin Twitter hesabında yazıb ki, avqustun 25-də istintaq komitəsinə çağırılıb və iyunda Navalnının mənzilindən tapılmış afişəyə görə sorğu-sual olunub. Polis iddia edir ki, afişə Moskvanın 170 kilometrliyində yerləşən Vladimir şəhərindən küçədən oğurlanıb. Navalny afişanın ona doğum günü hədiyyəsi olduğunu deyir və baş verənləri özünə qarşı yeni təzyiq kampaniyası adlandırır. Navalnının arvadı yazıb ki, müstəntiqlərin suallarını cavablandırmaqdan imtina edib, susmaq hüququndan yaralanıb. Bu, Navalnaya qarşı bir neçə işdən yalnız biridir. O, 2013-cü ildə oğurluqda ittiham olunub. Hazırda 5 illik şərti cəza altındadır. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko parlamentin buraxılması barədə sərəncam imzalayıb. Avqustun 25-də verilmiş sərəncamdan sonra yeni seçkinin vaxtı oktyabrın 26-sına təyin olunub. Poroshenko bu qərarını rəsmi Twitter hesabında açıqlayıb. Parlamentin səlahiyyətinə vaxtdan əvvəl son qoymaq qərarı qərarına gəldim. Ukrayna qanunvericiliyinə görə bu rəsmi qərardan sonra 60 gün ərzində seçki keçirilməlidir. Poroshenko qərardan bir neçə saat öncə Avropa Şurasının prezidenti Herman Van Rompuy ilə telefonla danışıb, Ukraynadakı durumu avqustun 25-də Rus tanklarının Ukraynanın cənub şərqinə yerləşdirilməsində müzakirə edib. Avqustun 26-sında Poroshenko Minskdə Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Katrin Ashton ilə görüşəcək. Rusiya-Ukrayna arasındakı təbii qaz mübahisəsində müzakirə olunacaq. Hazırda telefon xəttində siyasi şərhçi Elxan Şahinoğludur. Hər vaxtınız xeyir olsun Elxan bəy.
Salam Şamran.
Elxan bəy, sizin üçün belə gözlənilməz olmadı ki, Poroshenkonun birdən-birə parlamenti buraxması.
Əsla gözlənilməz olmadı, çünki mən özüm iyun ayında Ukraynada olanda hiss edirdim ki, payıza yaxın seçki təyin olunacaq. Bunun da bir çox səbəbləri var, çünki indiki parlament keçmiş Yanukovicdən qalma bir parlament kimi hesab edildi Ukrayna yeni hakimiyyəti və parlamenti belə deyək, kobudisi təmizləmək fikrinə düşmüşdülər və indi də Poroshenkonun reytingi yüksəkdir. Poroshenko bir özünün nəzarəti altında bir hərəkat da yaradı və güman edilir ki, seçkidə həmin o hərəkatı qələbə çalacaq. Çünki Poroshenkoya güclü bir parlament lazımdır ki, o qərarlar parlamentdən keçə bilsin. Daha münaqişəli bir vəziyyət yaranmasın. Onun üçün də artıq ən münasib vaxtdır. Və məncə Poroshenkonun qərarı da doğrudur ki, yaxın aylara indiki parlamenti buraxıb, yaxın həftələrə və yaxın yaxın aylara parlament seçkisi keçirəcək.
Belə çıxmırmı ki, Elxan bəy, Poroshenko sadəcə öz komandasını belə deyək, gücləndirməyə çalışır. Yəni, öz hərəkatını yaradıbsa, çalışacaq ki, seçkilərdə də onun hərəkatı qalib gəlsin. Hətta bəlkə də seçki saxtılaşdırmasına da gedə bilər. Bu təhlükədə var. Ola bilərmi?
İkincini mən qəbul etmirəm. Poroshenko özü demokratik əsaslarla seçilir. İnanmıram ki, Poroshenko saxtakarlığa yol verir. Amma birinci məsələ məntiqidir. Hər bir siyasətçi uğur qazandıqdan sonra istəyir ki, onun partiyası da nəzarət etdiyi hərəkat da parlament seçimini qələbə qazanır. Bunu istənilən siyasi liderlər demokratik ölkələrdə, Amerikada, Fransada da istəyir. Bu baxımdan belə bir qərar verməsi Poroshenko artistik bir məntiqidir və indi o belə deyək, reytingi də yüksədir. Məsələn, digər tərəfi də var. Kırım Rusiya nəzarətinə keçəndən sonra və separatçı bölgədə savaş gedəndən sonra belə deyək, liberal kəsimin qərb yönlü siyasi partiyanın qələbə çalma imkanları genişlənir. Təsəvvür edin ki, Yanukovicin nəzarətində olan regionlar partiyası hər zaman niyə qələbə çalırdı? Düzü üstünlüyünü. Ona görə ki, Kırımın və Şərqi Ukraynanın səsini alır. İndi isə bu mümkün olmayacaq. Çünki Kırım yenə deyirəm, artıq Rusiyanın işğalı altındadır. O Ukrayna parlamenti seçkilərdə iştirak etməyəcək. Şərqdə müharibə gedir. Bu baxımdan qərbpərə siyasi qurumlar və Poroshenkonun qələbəsi labuddur.
Yəni, Poroshenkonun qələbəsi ola bilsin ki, yəni bu onun komandası güclənsin. Amma bunun güclənməsi Ukraynaya nə verəcək? Onun bu demokratiya yolunda attığı addımları gücləndirəcəkmi? İlxan bəy, nə düşünürsün?
Bu artıq çox fərqli və mürəkkəb sualdır, bəli. Poroshenko yenə təşkil edir ki, demokratik əsaslar da seçilir və mən ümid edirəm ki, parlament seçilir demokratik keçir. Amma bu demək deyil ki, demokratik seçkilərdən sonra Ukraynada sabitliyi yanacaq, inkişaf olacaq. Ona qalsa, Yushchenko da demokratik əsasda prezident seçildi.
Bəli.
Amma gördü ki, istənilən islahatları apara bilmədi və reytingi çox aşağı düşdü və Yanukovic o biri seçkilərdə çox böyük rəqəmlərlə məğlub oldu. İndi də Poroshenkodan çox şey asılı, amma Poroshenkodan asılı olmayan səbəblər də var. Çünki Ukrayna indiki duruma gəlib çıxmasında Poroshenko birbaşa günahkar deyil. Əvvəlki prezidentlər günahkardırlar ki, ordunu qurmayıblar, korrupsiya var ölkədə, siyasi sistem yoxdur. Bunları Poroshenko sıfırdan başlamalı və ona çox çətin olur.
Elxan bəy?
Onun reytingi də gələcəkdə düşə bilər. Amma indi yaxın 3-5 ildə Ukraynaya sabitliyi lazımdır ki, bütün bu işləri həyata keçirəbiz. Ən böyük problem də separatçı bölgə ilə savaşdır. Təsəvvür edin ki, indi Poroshenko məcbur olub büdcədə kəsir yaradıb 3 milyard dolları orduya ayırsın. Çünki ordu yox idi, ordu sıfırdan quruldu. Bu arada əlbəttə ki, Poroshenkonun problemləri çoxdur. Ölkəni hərəkətə gətirməli islahatlar başlamalıdır. Korrupsiyayla mübarizə, Ukrayna şərqinə nəzarət məsələsi var. Və əlbəttə ki, çətin olacaq. Parlament seçkilərdə onun hərəkəti qələbə çalsa da, bir müddət sonra insanlar islahatların nəticəsini soruşacaqlar, savaşın nəticəsini soruşacaqlar. Ona görə əlbəttə ki, mümkündür ki, bir müddətdən sonra Poroshenkonun hərəkatının reytingi də aşağı düşsün. Mən belə hesab edirəm ki, Ukraynada qısa müddətdə bu problemləri həll etmək çox problematikdir.
Elxan bəy, bu günləri Minskdə Vladimir Putinlə Ketrin Ashton və eyni zamanda Petro Poroshenko görüşməlidir. Bu görüşdən nə gözləyirsiniz? Artıq belə deyək, Putinlə Poroshenko görüşüblər və bir-birlərinin əllərini sıxıblar və artıq belə deyək də danışıqlar başlayıb. Nə olacaq nəticə? Nə gözləyirsiniz?
Valla, real nəticə gözləmirəm mən görüşdə. Çünki nə vaxta qədər ki, Rusiya Qırım işğalında saxlayır və Ukrayna şərqindəki separatçılara dəstəyini verir, münaqişənin sülh yolu həlli mümkündür. Uzaqbaşı yenidən atəşkəs elan edilir. O, yenə də...
İlxan bəy? İlxan bəylə əlaqə qırıldı, amma xəttə olduğu görünür, amma nədənsə əlaqə səs kəsildi, səs problemi var, görünür ki, ortalıqda, yəqin ki, bunu həll etməyə çalışırıq, yenidən İlxan bəylə əlaqə yaratmağa çalışacağıq. Və başqa məsələyə keçirik, buna da İlxan bəyin fikrini alacaqdıq, Ermənistan Türkiyənin yeni seçilmiş prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğanın inaqurasiya mərasiminə dəvət olunub, bu barədə Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan bildirib. Onun sözlərinə görə, çox güman ki, Ermənistan tədbirdə Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi səviyyəsində təmsil olunacaq. Ermənistan Xarici İşlər Naziri gələn il aprelin 24-də qeyd olunacaq soyqırım qurbanlarının 100 illiyinə həsr olmuş tədbirdə Türkiyə prezidentini iştirak edib etməyəcəyi ilə maraqlanacaq məqsəd faciə qurbanlarının xatirəsini yad edən insan axının ilbəil artmasına öz gözləri ilə görməsidir, deyə o vurğulayıb. İlxan bəy, söhbətimiz yarımçıq qaldı. Ukrayna ilə bağlı son fikirlərinizi eşidək və yəni bu görüşlə bağlı son fikirlərinizi eşidək, sonra Türkiyə-Ermənistan məsələsinə keçid alacaq.
Buyurun. Bilirsiniz, yəni yenə təkrar edirəm, Rusiya Ukrayna ərazisini işğal edib, Qırım'a dəstək verib və bu dəstəklərindən
görünür Elxan yerdə problem var ki, xətt qırılır, hərdən səs qırılır, daha doğrusu hərdən səs gəlir, hərdənsə gəlmir. Sonra davam etdirək bu mövzunu, başqa mövzuya keçid alaq. Avqustun 26-sında Vaslav Havel İnsan Haqları Mükafatının seçim paneli toplanılır və namizədlər içindən 3 nominantdan ibarət qısa siyahını müəyyənləşdirəcək. Konfrans Bakı vaxtı ilə saat 7-də olacaq. Panelə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Ambrozör sədrlik edir və İnsan Haqları sahəsində 6 ekspertdən ibarətdir. Mükafatın sahibi sentyabrın 28-də müəyyənləşəcək və bir gün sonra açıqlanacaq. Vaslav Havel İnsan Haqları Mükafatının məqsədi insan haqları müdafiəsində çalışan vətəndaş cəmiyyəti fəaliyyətini mükafatlandırmaq. Təhlil Avropa Şurası Parlament Assambleyasına verdiyi mükafatın dəyəri 60 min avrodur. Mükafat birinci dəfə 2013-cü ildə Belarusdan olan hüquq müdafiəçisi Ales Bialyatskiyə verilmişdi. Azərbaycanın Gürcüstanla olan sərhəddində Qırmızı Körpü sərhəd keçid məntəqəsində avtomobillərin böyük sıxlıq yarandığı barəsində günlərdir ki, məlumatlar gəlməkdədir. Orada böyük tıxacın yaranması barəsində məlumatlar var və maneələr var sərhəddən sərhədə keçmək barəsində. Bizim Qərb bölgəsi üzrə müxbirimiz Nicat Əmraslanov hazırda telefon xəttində olmalıdır. O bugünlərim həmin Qırmızı Körpü sərhəd keçid məntəqəsində olub və hazırda gördüklərini bizimlə bölüşəcək. Nicat bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Nicat bəy, nə gördünüz?
Deməli, vəziyyət orada bərbat gündədir. Həqiqətən, Rusiyaya gedən yol dağılıbdır, Tximval yolu, Kazbek dağının yan tərəfdən. Onun üçün də Gürcüstanda olan turistlərdir, nə bilim, qonaqlardır. Məcbur olurlar bizim Azərbaycan yolunu səhsindən keçmə və bu, orada da bunu tıxatlar yaranır. Kilometrlərlə tıxatlar. Hal-hazırda da bu dəqiqədə vəziyyət elədir.
Yəni bu
piyada keçid məntəqələri maşınlarla çətinləşir.
Yəni bu konkret olaraq yolunun birinin sıradan çıxması ilə bağlıdır, eləmi Nicat bəy?
Bəli, bəli. Yolun Rusiyaya gedən yolun sıradan çıxması ilə bağlıdır. Tximval ərazisində olan.
Nicat bəy, orada sürücülər saatlarla gözləməli olurlar.
Elə olur 5 saat, 6 saat, 7 saat orada tıxaclar yaranır. Bu dəqiqə hal-hazırda vəziyyət çox pisdir. Bir də dura bilmirlər, sökülüşüblər, kölcəyə yer axtarırlar. Hamısı vəziyyət çox pisdir bu dəqiqə.
Problem ən çox hansı tərəfdədir? Azərbaycan tərəfdə yoxsa Gürcüstan tərəfdə?
Gürcüstan tərəfdən gələnlər deyir ki, bizi tez buraxırlar. Amma Azərbaycan tərəfdən ki, maşın keçir, cömrü ərazisinə keçir, giririk 15 dəqiqə, 20 dəqiqə bizi saxlayırlar orada. Nədir bilmirik. Gürcüstan ərazisindən deyir 3 dəqiqə, 5 dəqiqə keçdiyimiz halda Azərbaycan ərazisində qalır.
Bəli, bu barədə hətta fikirlər də var. Onlar deyirlər ki, bu süni maneələr yaradılır və dövlət sərhəd, yəni Azərbaycan tərəfində süni maneələr yaradılır. Orada saatlarla maşınlar gözləməli olurlar. Bunu aydınlatmağa çalışdınızmı siz sərhəd yəni keçid məntəqəsinin işçiləri ilə? Onlar nə deyirlər? Niyə sərhət insanlar bu qədər
işçilərlə əlaqə yaratdı? Onlar deyir ki, bu vəziyyətdir 10 gün, 15 gün belə çəkəcək. Çünki Gürcüstan tərəf o yol düzəltmir. Yol elə ki, qalıbdır. Gürcüstan tərəf o yolla məşğul olur. Yolun elə bərbad olması, dağılmasından görə də bu problemlər yaranır. Amma Azərbaycan tərəf, cümlükdə deyirlər ki, bizdə hər şey qaydasındadır. Vəziyyət yaxşıdır. Biz əlimizdən gələn edirik. Gücləndirilmiş iş rejimində işləyirik. Belə.
Yəni, burada heç bir umacaq və yaxud da ki, əlavə hansısa bir problemlər yoxdur, eləmi Nicat Bey?
Xeyr. Azərbaycan ərazisində ancaq o gedişlənlərdir problemlər, amma o yolun bağlanması problemi Gürcüstan problemidir, Azərbaycan aidiyyatı yoxdur.
Amma misal üçün, yenə mən həmin misal çəkmək istəyirəm, iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli yazır ki, öz Facebook profilində yoldayam, Bakıya dönürəm yuxarı yoldan, Laqadexidən gəldik, Gürcüstan tərəfini 2 dəqiqə keçdik. Biz tərəfdə növbədə cəmi 12 maşın vardı, düşündüm ki, 20-25 dəqiqə keçirəm. Amma düz 1 saat çəkdi, ayrı-ayrı 3 nəfər bagajımı yoxladı, 3 ayrı pəncərədən sənədlərim keçdi. Bir sözlə, ölkə necə qeyri-effektiv və primitiv idarə olunursa, sənədlərimiz də eyni qayda ilə işləyir. Bu, gücləndirilmiş iş rejiminin bir səbəbi yoxdurmu? Yəni, nə deyirlər sizə? Nəyə görə insanları bu qədər yoxlamadan keçirdilər? Nədir səbəb bu arədə? Hansısa bir açıqlama ala bilmirsinizmi?
Onunla bağlı heç bir açıqlama vermədilər, amma dedilər ki, biz gücləndirilmiş iş rejimində işləyirik. Ancaq problem Rusiyadan gələn maşınlarla bağlıdır. Rusiyadan dövlət çox maşınların sıxlığı yaranıbdır. Gəlib Azərbaycan tərəfə keçmələrində tırlar da həmçinin qazaq yönü. Burada məsəl üçün elə maşınlar var ki, maşın içində uzanıb yatırlar. Bilirlər ki, maşın 1 metr getmir. Oturub yatırlar maşın içində. 5 saat, 6 saat, 7 saat məsələsini orada xasla gedə bilmirlər. Çox istəyir. Gedirik, soğuşuruq da bizə heç bir açıqlama vermirlər. Heç bir şey demirlər. Qalmışıq burada. Elə adamlar var, məsələsin, günlərlə, tırlar günlərlə qalır orada.
Bu Gürcüstana gedən sürücülərin çoxluğundan oradan avtomobil gətirməyə gedənlər var. Biznes üçün gedənlər var, ən çox da yay aylarında istirahət üçün gedənlər var, Gürcüstana hamı ora üst tutur, hətta öz avtomobilləri ilə üst tuturlar. Bu, insanların ora daha çox getməsi ilə bağlı ola bilərmi ki, yəni sürücülər nə düşünürlər bu barədə ki, bu bir maniyə yaratsınlar, insanların bir növ ayaqları kəsilsin Gürcüstandan?
Sürücülərin özləri də gileylənirlər Azərbaycan məntəqələrindən. Hı-hı. Bəl gileylənirlər ki, məsələsin, bizi burada yalandan saxlayırlar, boş yerə saxlayırlar. Heç bir şey olmadan sənətlərimiz də düz olduğu halda bizim burax gözlədirlər. Maşını bir dəfə yoxlayırlar, təzdən bir də yoxlayırlar. Yəni, boş maşındır. Buradan o tərəfə keçən maşını 2 dəfə yoxlayırlar. Bununla bağlı da onlar məsələsin şikayətlənirlər. Keçə bilmirik, rahat gedə bilmirik.
Çox maraqlı prosesdir və bütün bu yəni baş verənləri, qırmızı körpüdə baş verənləri Nicat Əmiraslanov çəkib və video hazırlanır sabah. Bəlkə də bu axşam ilə siz Azadlıq Radiosunun saytından həmin videonu izləyə biləcəksiniz və eyni zamanda sabahlarım bizim xəbər saati verilişində də çalışacaq ki, həmin videonu sizə göstərək özünüz baxasınız, görəsiniz ki, orada nələr baş verilir və çox maraqlı proseslərdən biri də budur ki, eyni zamanda Rusiya ilə sərhəddə də sərhəd keçid məntəqəsində bəzi narahatlıqların olduğu barəsində məlumatlar gəlir. Bu barədə də biz yəqin ki, sabah Quba üzrə müxbirimiz, yəni Şimal bölgəsi üzrə müxbirimizlə əlaqə yaratmağa çalışacaq və ondan da məlumatları alacaq ki, görək Rusiya sərhədində yaranan bu sıxlığın səbəbi nədir. Qayıdırıq xəbərlərə. Azərbaycanda yaradıcı təşkilatların və şəxslərin fəaliyyətini istiqamətləndirən ayrıca qanun qəbul ediləcək. Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Nizami Cəfərov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bu qanun layihəsi barədə danışıb.
Yaradıcı birliklər var da Azərbaycanda, Yazıçılar Birliği, Rəssamlar İttifaqı, Bəstəkarlar İttifaqı. Onların fəaliyyətini istiqamətləndirmək üçün də.
Yazıçılar Birliği, yəni adını çəkdiyiniz qurumlar qeyri-hökumət təşkilatı kimi, həm də qeyri-hökumət təşkilatı da.
Bəli, onlar həm
qeyri-hökumət
təşkilatı kimi gedir, amma eyni zamanda onlar qeyri-hökumət təşkilatlarından fərqlənir. O mənada ki, onlar yaradıcı qurumlardır və bu xalqın mədəniyyətini müəyyənləşdirən qurumlardır. Yəni, çoxlu sayda qeyri-hökumət təşkilatları ola bilər. Amma bununla yanaşı, bunlar xalqın tarixində qalan, xalqın ictimai şüurunu müəyyənləşdirən, xalqın mədəniyyətini müəyyənləşdirən bir qurumdur. Və eyni zamanda yaradıcı şəxslər ümumiyyətlə bütün dünyada cəmiyyətdə bizdə də onun tarixi təcrübəsi var. Həmçə xüsusi nüfuzları olub. Onlar xüsusi istedaddırlar. Yəni Səməd Durğun, Zeyir Hacıbəyov, ya məsələn Diyət Bülbül, ya məsələn Səftar Bəhluzadə, bunlar adi insanlar deyirlər. Onların cəmiyyətdə xüsusi status olmalı.
Zənim, bu yalnız dövlətdən büdcə alan bu təşkilatlara aid olacaq bu qanun, yoxsa məsələ üçün ayrıca müstəqil teatr yaranır, ayrıca məsələn yazıçılar var, müstəqil yazıçılar, AYO var.
Yəni, onların hamısı orada həyata olunur, layihədə hamısı həyata olunur. Yəni, yaradıcılıq ittifaqı nədir? Bunun tərifi verilir orada. Ki, kimlər istəsə yarada bilərlər. Lan, amma bir də var ki, xüsusi tarixi olan qurumlar var ki, bunlar artıq deyək ki, nə bilim, 30-cu illərdən yaradılıblar və bugün xüsusi statusları var bunların və hər tərəfdən etiraf olunan. Amma bunlarla yanaşı, yenə yeni qurumların yaradılması barədə də var, onların şərtləri məsələsi var, onlar yaradılandan sonra hansı statuslar olacaq. Yəni, burada mübahisəli məqamlarla yanaşı, amma aidlər də var.
Bəs 50 il, 60 il tarixi olanlarla yeni yaradılanların arasında fərq qoyulacaq mı?
Yəqin ki, qoyulacaq.
Hansı fərqlərdən söhbət gedir?
İndi onu dəqiq bilmirik hansı fərqlərdən, amma orada kütləvilik məsələsi var, tarixi təcrübə məsələsi var, məhsuldarlıq məsələsi var. Yəni çoxlu şərtlər var onlar ki, bəli.
Yaradıcı şəxs necə xarakterizə olunacaq? Yəni, bu yaşayanlar və dünyasını dəyişmişlər arasında bir fərq mi olacaq? Yoxsa hansı, məsəl üçün, o yaradıcı şəxs o statusa düşmək üçün ki, qanun buna şamil olunsa, özəllikləri olacaq?
Orada da nüanslar çoxdur. Məsələn, onun da biz çalışırıq tərifini dəyişləşdirək. İndi təbii ki, rəhmətə geçmiş artıq tarixi şəxsiyyət olan şəxslər var ki, onlar məsələn görsən təqdir olunur. Onların haqqında müəyyən bir ədəb gözlər deyilir, düşünülmüş şəkildə. Onlar müdafiə olunmaz. Çünki özləri yoxdurlar və onları, məsələn, deyək Səməd Durğunun müdafiəsini yalnız övladlarının, ailəsinin nöqtəsinə buraxmaq olmaz. Yəni, bu məqamlarda olacaq.
Yəni, belə çıxır ki, onların yaradıcılığı tənqid oluna bilməz?
Şəxsiyyəti tənqid oluna bilməz. Təqdir oluna. Yaradıcılığı tənqid oluna bilər, təhlil oluna bilər.
Və belə başa düşdüm ki, yeni qanun layihəsinə görə bundan sonra yaradıcı insanlar haqqında güldən artıq söz deyə bilməyəcəksiniz. Desəz də ürəyinizdə deyəcəksiniz, ən azından bir başqası eşitməməlidir, yoxsa sizi tutub ya həbs edirlər, ya da cərimə edərlər. Bax belə. Bugün bu qədər deyirəm sizə. Verilişimiz burada yekunlaşır. Sabah yenidən gün ərzində, sabah yenidən canlı efirdə eşitilmək ümidi ilə görüşərik. Sağlıq olsa.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarşı nəyə gəldik? Biz ona dərimiz deyir ki, dana prezident, baxın çamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Haq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatda deyil xalq qabağı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlar ki, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərinin. Mən özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nə görə 8 ayın şahadatını güllə tabanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbi sıra qulluq edibdi. Biri qostanda, biri də məzardadır.
Əsgərlər biz ölməsin, vətən orada dönməsin.
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli müsürlər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Pay torpaqları mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Hücumu çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun. Nə etməli, necə etməli? Vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyir.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir də, nə gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə kombrik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəziyyə yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın. adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir
edirsən.
Yox, sən təhqir
edirsən. Mən
əvvəlində danışmıram. Yox, xəyallar xüsusi mənim yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyərsən 12-dən sonra, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.